Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien, kaip ir kiekvieną penktadienį, jūs nukelsiu kažkur šiek tiek toliau nuo Lietuvos ir dabar bus tokia valstybė, kurios apkalbėti ne visada pavyksta, nes retas ten pasisvečiuoja. Man pasisekė, kad joje buvo aktorius, laidų vedėjas, renginių vedėjas ir kvapų menininkas Aistis Mickevičius, kuris šiandien čia ir atėjo papasakoti.
Labą dieną.
Tai laba. Ir jis atėjo čia šiandien papasakoti apie savo viešnagę Nikaragvoj.
Taip, iš tiesų tokia dievo pamiršta atrodytų kažkokia vieta. Ir kodėl taip sakau, nes išlipęs iš lėktuvo supratau, kad ten neveikia vieno iš mūsų mobiliojo operatorius ryšys. Ir aš toje šalyje dvi savaitės buvau visiškai be ryšio. Aplinkinėse šalyse veikia, o toje neveikia. Tai buvo toks, na, tam tikras šokas mane ištiko, nes aš supratau, kad aš esu visiškai atskirtas nuo pasaulio, savo noru atvažiavau.
Viena vertus gal ir gerai visai. Ja.
Kartais per atostogas taip reikia padaryti. Taip.
Bet iš tikrųjų, kaip pasakėt, kad dievo tokia pamiršta šalis, tai ta šalis yra tokioj aktyvioj zonoj, jeigu taip galima pasakyti, ten ir ugnikalniai veržys ir žemės drebėjimai ir uraganai, atrodo,
matyt, tai kažkuriuo metu visi tie dalykai, visi tie reiškiniai galbūt ir vyksta, bet va, tuo metu, kai aš ten buvau, tai ačiū Dievui, tikrai nieko nevyko, buvo labai labai ramus periodas ir iš tikrųjų aš susidariau įspūdį apie tą šalį kaip apie, kaip tik labai labai ramę.
Prasmuko, žodžiu, tą visą ratą. Jo. Ir kasgi visgi ten tempė į tą Nikaragvą į tokį nenugludintą.
Jo, visi manęs klausė to paties ir kai Facebook'e, tarkim, pamatė mano nuotraukas, visi replikavo, kad ką tu veiki toj pavojingoj šaly ir taip toliau ir taip toliau. Iš tikrųjų, viena iš priežasčių, kodėl aš ten atsidūriau, tai yra, kad aš ten turiu draugų. Taip, tai yra žmonės, kurie gyvena Nikaragvoj. Kitas dalykas, kad aš skridau pasisvečiuoti prieš tai į New Yorką ir aš pagalvojau, kad jeigu aš esu taip netoli, sąlyginai netoli, kodėl man nenuskridus į Nikaragvą, kur yra šilta, kur yra saulė, kur yra jūra ir kur aš galiu praleisti atostogas.
Beje, kurioje vietoje jūs buvot, nes kiek skaičiau jau iš Wikipedijos tos pačios, tai yra skirtingas kraštovaizdis, vienur ten kalnai, kitur jūra
ir smėlis. Jo, aš buvau tokioj ramiausioj daly, kur, pavyzdžiui, nėra maliarinių uodų, tarkim, ar ne?
Taip.
Man tai kažkaip buvo labai baisu ir aktualu, ir aš galvojau, gink dieve, kad neįkastų kažkoks uodas. Tai pradžioje aš skridau į Managvą, ten praleidau keletą dienų, tada.
Tai čia sostinė.
Jo, čia sostinė Nikaragos, kuri yra prie didžiulio ežero. Tada, žodžiu, apžiūrėjau vietos ten ugnikalnius aplinkų, nes ten yra ugnikalnių šalis, labai daug ugnikalnių. Tada leidausi į Granadą kolonijinį tokį miestą, labai įdomu, tarp kitko, toks muziejus po atviru dangumi. Iš ten vėlgi paplaukiau aplink tam tikras salas, tada važiavau ir plaukiau į tokią Ometepės salą, sala su dviem ugnikalniais, vienas iš jų tas, kuris pjaudo lavą, o kitas tas, kuriame kaupėsi vanduo. Žodžiu, tokie įdomus dalykai, jo, jį tokia aštuntuko formos, labai tokia įdomi sala. Ir joje ten ir džiunglės, ir gyvūnyje, ir augmenyje, ir žodžiu, vat, ir tas viešbutis buvo, kuriame, kaip aš jums minėjau prieš laidą, kuriame žmogus, tarp kitko, žinojo Lietuvą, žinojo visas tris Baltijos šalis, žinojo sostinės neklysdamas, ir sakė, kad iš Lietuvos ten yra buvę kažkas. Taip.
Štai taip, tarp dviejų ugnikalnių
kažkur. Ir po to, reiškia, iš tos salos dar pakliuvau į tokį San Juan del Sur kurortą, fantastinį kurortą prie Ramio vandenino, kuriame jau užbaigiau savo kelionę tokiam fantastiškam resorte, žodžiu.
Atsipūtėt.
Atsipūčiau, plaukiau baseinuose, valgiau, žiūrėjau beždžionės ir taip toliau.
Kalbos apie gamtą, apie kraštovaizdį pakankamai daug iš jūsų galima išgirsti apie tą šalį. Bet apie žmonės. Girdėjau, kad tai yra viena rečiausiai apgyvendintų centrinės Amerikos, mėly klausytojai, jeigu dar nežinojote, kur ta Nikaragva, nes aš prisipažinsiu, kad man reikėjo googlinti tiksliai, kur
kai
yra.
Kai kas man sakė, ar čia ne Afrika, ne čia ne Afrika,
aš
čia centrinė Amerika.
Aš tiesiog galvojau, ar pietų Amerika, ar kur net. Kad
jo, tai centrinė Amerika.
Taip.
Iš tiesų nežinau dėl to retumo, žmonių ten vis dėlto nemažai. Žmonės yra ganėtinai, iš vienos pusės ganėtinai linksmi, draugiški ir geranoriški, iš kitos pusės tie žmonės labai turi tam tikrą tokį, na, iš dalies netgi komišką juokingą nusistatymą tų baltųjų atžvilgių, tų gringo, tai vadinamų, ar ne, ten visi, kurie atvažiavo iš Amerikos ir Europos, yra gringo. Ir visi įsivaizduoja, kad tie gringo, tai pritekia dolerių ir visi tų dolerių baisiai nori. Iš kitos pusės kersuoja, nes, žodžiu, visi tie žmonės, jų nuomonė, atvažiavo iš tokių kapitalistinių kraštų, kur engia darbo liaudį, kur ten, žodžiu, valstiečius ir taip toliau. Nes Nikaragva, kaip be būtų įdomu, jinai pasirinkusi tokį socialistinį vystymosi kelią. Ir nors visas pasaulis jau tarsi to visiškai atsisakė, bet būtent ten, reiškia, tas dabartinis jų prezidentas, kuris jau ten irgi... Nu, žodžiu, su prezidentais ten yra taip, kad kai juos išrenka, paskui juos labai sunku jau
perrinkti.
Tai dabartinis prezidentas ten jau valdo ne vieną, kaip sako, ne vienus metus, Danielis Ortega, ir žodžiu, ir jis vat, yra nusistatęs prieš Ameriką, prieš kapitalistinį pasaulį, tai dėl to ten labai daug ir šūkių visur iškabinta gatvėse, kur palaiko dvasę tarsi tų jau paprastų žmonių, ten žodžiu, mes nepasiduosime, eikime į tikslą ten ir panašiai. Kažkuo primena Kubą, nors aš niekad nebuvau Kuboj, bet tiek, kiek aš mačiau nuotraukų iš pasakojimų draugų.
Bent jau tą Kubą, kai dar buvo, na, prieš keletą metų.
Fidelio Castro
Kuboj. Taip, ir iš tikrųjų, tai yra prezidentinė valstybė, ta Nikaragva.
Aš sakyčiau, kad tai yra tam tikra prasme tokių diktatoriškų apraiškų turbūt tame. Todėl, kad na, visur yra iškabinti didžiuliai prezidento ir jo žmonos portretai. Ir
garbinimas toks
jau. Jo žodis yra jau toks labai svarus ten.
Netgi taip. Įdomu visai ir iš tikrųjų pajusti tą. O beje, čia sostinėje toksai dalykas
labai jaučiasi. Jo, man visą tai pastebėjau, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, Granadoje, kur aš turėjau tokią ekskursiją arklių kinkinių, ten viena iš tokių įprastų pramogų, žodžiu, tu tiesiog sėdi į arklių kinkinį, važiuoji ir tau tas važnyčiotojas tuo pačiu ir gidas, jisai tau pasakoja apie tam tikrus Granados ten pastatus ir taip toliau. Tai jis ten labai daug papasakojo apie visus prezidentus, jau kiek ten tų prezidentų yra buvę ir kur kieno namas stovėjo ir taip toliau ir panašiai. O kalbant apie Managvą, tai man to miesto iš tiesų labai gaila, kadangi pasirodo, kad 72 metais įvykęs stiprus žemės drebėjimas visiškai nušlavė nuo paviršiaus. Ir ten dabar yra toksai labai įdomus parkas, kur atkurta iš... Nežinau, tos medžiagos, tai ne kartonas, bet, žodžiu, atkurta ta Managva, kuri buvo, bet, nu, žinot, kaip kokiam Disneylande, kur, ta prasme,
galima,
pamažintas variantas.
Galima, gal kino būna miestelį, ar
pamažintas
ne,
variantas, ir tu vaikštai ir supranti, kad tai iš tiesų būta tokio įdomaus vakarietiško miesto toje Centrinėje Amerikoje, bet jo visiškai nelikė.
O, geras. Jo. Nu, aišku, nieko gero.
Nu, ta prasme, pojūtis va toks.
Bet pojūtis įdomu, iš tikrųjų.
O šalia yra nutupdytas, reiškia, pirmasis Boeingas, kuris kažkada atskrido, keleivinis Boeingas, kuris kažkada atskrido į Nikaragvą ir atvežė pirmosius turistus, ir žodžiu, jis yra dabar tokia va turistinė traukos vieta, kur eina turistai ir gali ten.
Gal ir mum neblogai būtų tokį turėti šiaip jau.
Aš nežinau, koks pirmas pas mus lėktuvas atskraidino turistus, pavyzdžiui, iš Amerikos.
Iš Amerikos. Ja. Kažkoks. Ir tada, šnekant dar apie Managvą, apie sostinę, tai kaip jau supratau, tikriausiai ten kažkokių istorinių paminklų, pastatų pamatyti.
Yra keletas išlikusių, bet jie yra tokios apgailėtinės būklės, tarkim, pavyzdžiui, Managvos katedra. Tu tik gali įsivaizduoti, kad tai buvo fantastinio grožio statinys, bet vėlgi to drebėjimo metu ji nesugriuvo.
Ha.
Tiesiog ji tiek sugriauta viduje ir tiek jie apleista ir niekas tuo nesirūpina jos atstatymu ir taip toliau, kad dabar tai yra tiesiog milžiniškas gražus griuvėsis, bet jį negalima įeiti. Jo. Arba, tarkim, kitas dalykas, na, ten nacionalinis muziejus yra padarytas buvusiose vieno iš prezidentų rūmuose, tai vėlgi, na, kažkoks tikrai fantastinis statinys, bet tų statinių va tokių nedaug.
Tai žodžiu, toj sostinėje tikriausiai užtenka pabūti trumpai.
Jo, ten turbūt vienos dviejų dienų užtenka. Aš tai tiesiog, tada... kadangi norėjau pailsėti po skrydžio, po New Yorko įspūdžių ir taip toliau, tai užtrukau ten 3 dienas, bet iš tikrųjų to buvo per daug. Jo.
Ir tada kurortas, žinoma.
O tada vat, visi tie vat, gamtos draustiniai, nes ten labai daug gamtos taip. Draustinių, kurortai, ugnikalniai, vat, visa tai tikrai labai įdomu ir gražu. Ir tai pakeri. Vat toj šaly, ką jie turi kokį turtą, tai jie turi tą labai gražią gamtą.
Beje, yra ten toks ugnikalnis, nuo kurio gali galima rogutėmis nusileisti.
Aš prie jo nebuvau, gaila nebuvau, aš esu pasigūglinę, žinau, kad toks yra.
Aistė, būtumėt atleidęsis?
Nu, nežinau. Aš nesu ekstremalas vis dėlto, aš ir prie tų ugnikalnių, kur buvau, tai jau taip gana atsargiai ir rezervuotai. Nes...
Užteko pasižiūrėti.
Nes iš tiesų tikrai nenoriu provokuoti likimo ir, tarkim, atsidurti kažkur, kur nereikėtų atsidurti.
Tada vis tik Nikaragva tokia šalis, kur galvoju, kaip čia galima būtų įsivaizduoti ir pažinti.
Mhm.
Tai jūsų nekartai yra klausta apie kvapus šalyje, nenuostabu kodėl taip. Tikriausiai, ar ne? Ir iš tikrųjų aš pagalvojau, kad šalys, vietos, gal netgi miestai atskiri, jie kvepia skirtingai. Pavyzdžiui, man labai kažkaip įsiminė Bankokas, kai aš atsimenu, išlipau iš lėktuvo ir ten... Smilkalais, tai tradiciniais smilkalais.
Na, žinot, apie Nikaragvos kvapą kalbant, tai man truputėlį sumišę su bendru įspūdžiu. Ir man ta šalis kažkodėl primena Lietuvą kokiais 90-aisiais metais. Tikrai, po to, kai griuvo Sovietų Sąjunga, kai čia viskas griuvo ir taip toliau, ir toks, vat, tokia atmosfera. Ir kadangi tai yra agrarinė šalis, žemės ūkio šalis, ten labai daug mėšlo kvapo, nes tikrai jie laiko begalės karvių, arklių ir panašiai. Arkliais pakinkytos bričkos vis dar važinėja, pavyzdžiui, Managvos gatvėje ir šalia tu gali pamatyti naujausią kokį nors ten prabangų automobilį ir bričką važiuojantį žmogų, kuris vežat savo reikmėm ten kažką, ar ne. Tai va tokie kontrastai ten vyrauja. Tai pavyzdžiui, tas mėšlo kvapas jis visur lydi, nes tu visur, kur važiuoji, ta agrarinė kultūra ir taip toliau. Ir
Taip,
viskas yra trešiama.
Ūkis, fermos,
jo,
tai normalu.
Bet, kad... Pavyzdžiui, ten, kur, tarkim, gamtos draustiniai, tai vyrauja galbūt vat kokoso, pavyzdžiui, kvapas, nes ten daug kokoso palmių auga. Ir šiaip įvairių egzotinių vaisių. Mango, bananai, taip toliau, žodžiu, visą tai sudaro tokį bendrą, nu, bendrą tokį tropikų, subtropikų kažkokį kvapą.
Vis tik yra tas, ar ne?
Jo, yra.
Nes kai jūs pradėjote kalbėti apie tas fermos
drėgmės,
ūkius,
labai
drėgmės,
yra. Jo.
Drėgna.
Nes tai yra drėgna, jo.
Taip.
Jo, tai yra drėgna šalis.
O šiaip malonus klimatas, ar jis vis tik sunkus?
Iš tikrųjų, aš kadangi buvau labai palankiu metu, ten šiuo metu yra sausasis periodas. Ir tai reiškia, kad nėra taip drėgna, nėra, pavyzdžiui, tų vadų įkyrių. Ir tas karštis, nepaisant to, kad kasdien ten sušyla iki kokių 31 laipsnio stabiliai, dienos visos saulėtos, nėra debesų, nu, arba yra debesų, bet tie debesys nieko ten per daug nežaidžia. Bet ta šalis, kadangi yra apsupta vandenų ir daug vandenų viduje, jinai yra vėjuota. Ir tas vėjas labai gelbsti, va, tame klimate, ir, pavyzdžiui, man tas 31 jau Lietuvoj būtų mirtis, o ten aš jaučiausi pakankamai komfortabiliai.
Tas vėjas šiek tiek apgauna tą karštį.
Vėjas ir plius, sakau, kadangi buvo taip ganėtinai sausa, tai sausas karštis jis yra kažkoks kitoks. O Lietuvoje mes vis dėlto irgi drėgmės daug turime.
Bet visai nieko, šiaip iš tikrųjų visus metus, jeigu tu žinai, kad gausi panašią temperatūrą.
Ne, ne visus metus.
Ne visus metus.
Žiema. Vasarą ten daug daugiau. Vasarą aš ten nenorėčiau būti.
Jau geriau nereikia.
Jo, nes ten pakyla ir virš 40 ir taip toliau.
Kalbant apie pinigus.
Taip.
Ar ten brangu?
Tokia keista dvejopa šalis, nes iš tiesų... Iš vienos pusės tai yra pigi šalis, ta prasme, ten nebrangu, pavyzdžiui, parduotuvėje pirkti vaisius, daržovės, produktus,
kasdieniškus kiekvienam reikalingus dalykus.
Jo. Bet iš kitos pusės, jeigu tu esi turistas, baltasis, tai reiškia, kad potencialiai tu turi tų dolerių.
Sunku paslėpti.
Tai iš tikrųjų ten vyrauja, žinot, kaip Rusijoje, ta prasme, iš vietinių įmama viena kaina, iš turisto atvažiavusių įmama tris kart daugiau.
Mhm.
Pavyzdžiui, bilietas į muziejų vietiniam kainuoja $1, o užsieniečiui 3.
O parduotuviai, tai vis tik to galima.
Ne, parduotuviai, na, tarkim, jeigu tai yra tinklinė kažkokia paprasta parduotuvė prekybos centre, tai be abejo, nu, ten jau tokiais dalykais nežaidžiama.
Bet kita vertus, tai doleris ar 3 į muziejų, tai ko gero
svečiam. Be abejo, tai
svečiam...
tikrai nėra daug, ar ne, 3 doleriai, tai tikrai nėra daug, tuo labiau, kad tą muziejų irgi reikia išlaikyti ir panašiai.
Tai
įsivaizdavimui kainas, tai jo, iš tikrųjų ten ganėtinai pigi šalis, galima pigiai labai ir keliauti, bet aš keliavau ne taip pigiai, aš rinkausi geriausius viešbučius, nes norėjau išvengti kažkokių tokių nesusipratimų, kadangi ten buvau pirmą kartą, gal ir paskutinį, bet pirmą kartą ir dėl to man buvo svarbu saugumas, savisauga kažkokia veikia. Tai aš ėmiau ten, kur aš įsivaizdavau, kad ten, tarkim, vanduo švarus, filtruotas, kur aš galiu išsimiegoti, nepatirdamas kažkokių nuostolių, kur veikia oro kondicionavimo sistema ir panašiai.
Apie saugumą užsiminėt. Ar saugu ten, ką jūsų draugai, pavyzdžiui, sakė prieš važiuojant?
Jo, nepaisant to, kad dažnam lietuviui turbūt tai atrodo labai nesaugus kraštas, bet statistiškai yra vis dėlto įrodyta ir aš skaičiau ne vieną studiją anglų kalba apie tai, kad Nikaragva yra saugiausia Centrinės Amerikos šalis.
Ir dėl to, kad žmonių mažiausiai.
Galbūt. Bet iš principo, kad ir Managva yra viena saugiausių sostinių tam regione. Taip kad, aišku, ten irgi yra rajonų, kur geriau galbūt neiti ir kur, jeigu tu esi vienas ar pavienis turistas tamsią naktį, ten nėra ko slinkti. Bet iš principo, kadangi vat, mane daug kur ten lydėjo tie vietiniai, nu, aš jaučiausi saugiai.
Vietiniai lydėjo, tai jūs turit mintį draugus ar kažkokio turizmo?
Jo, draugus. Ir ta prasme, žinot, ten labai paprasta keliauti. Tarkim, sėdi į taksi, aš sakai, aš dabar norėčiau nuvažiuoti į kitą miestą. Ta kelionė, reiškia, kadangi ten viskas pigu, nu, tarkim, kainuoja kokie $20, $30, ar ne? Tu, tarkim, iš Managvos į Granadą aš nuvažiavau taksi.
Maždaug koks atstumas?
Nu, yra apie 100 su viršum kilometrų. Iš Granados, reiškia, kitos Ometepės salos, kur kelia keltas, ten vėlgi nuvažiavau už $20. Tada iš tos Ometepės, ten į tą kitą kurortą, vėl, nu, už tos pačius $20. Tai žodžiu, kad tu va tokiu būdu gali keliauti ten išvengdamas kažkokių vietinių neaiškių transportų.
Tarkim. Žodžiu, per daug galvoti nereikėtų, jeigu iš tikrųjų galima...
Jeigu jau tas doleris kišenė yra, šitai materialiai kalbu, bet iš tikrųjų...
Nu, taip, iš tikrųjų
tokia kelionė svarbu turėti pinigų, nes iš principo tu niekada nežinai, kas gali atsitikti.
O beje, jūs grįžote per kur grįžot?
Nes, aš per New Yorką skridau ir į priekį ir atgal.
Jo. Toksai buvo sustojimas, nes iš tikrųjų Europa tai
ne,
reta.
Man galbūt per didelis šokas, taip kažkaip, kodėl skrenda iš Europos?
Skrenda,
bet čia labiau galbūt iš tų pietų šalių, iš Madrido, gal iš kokio Paryžiaus, taip toliau, bet aišku, iš mūsų kraštų tai sudėtinga ten patekti.
Ir dar grįžkime prie Grenados, kadangi tai yra kurortinis...
Tai nėra kurortinis? Labiau kolonijinis, toks muziejinis miestas, Granada.
A, netgi taip, ar ne?
Kadangi tai yra palikimas dar iš tų kolumbinių laikų.
Taip.
Ir, tarkim, tie namai, kurie ten stovi, tai jie yra 200 metų nuo to laiko, kai ten įsikraustė pirmieji baltieji, susimaišė su indienais ir, žodžiu, ten pradėjo gyventi.
O žmonės, sakote, kad štai susimaišė baltieji su indienais, nes ten yra amerikiečiai buvo atvažiavę.
Didžioji dalis yra metisų. Tai yra europietiškos kilmės gyventojai, kurie susimaišė su vietiniais ir dabar, reiškia, gavosi toksai spalvotas miksas. Bet toje šalyje, kiek man yra žinoma, gyvena ir juodaodžių nemaža populiacija ir vietinių indienų tų senųjų ir taip toliau.
Kaip jums žmonės, ar teko pabendrauti su vietiniais, bent jau kažkiek, ar jie draugiški, ar palankiai vertina,
tie, kurie,
kaip jūs sakėt, kad priima?
Jo,
kaip
tie, kurie dirba aptarnavimo sektoriuje, be abejo, jie yra draugiški. Jie tikrai yra nusiteikę suteikti kuo įmanoma. Ta prasme, jie galbūt ne iki galo suvokia, kaip uždirbti pinigus, kaip paimti iš turisto pinigus, bet jie yra geranoriškai nusiteikę tau padėti. Ir tarkim, tas pats gidas, kuris vežė mane arkliais, na, tikrai nuo širdaus malonumo žmogus, reiškia, kuris suorganizavo paskui man ir valtį, pasiplaukė ten kažkur ir taip toliau, ir taip toliau, ir už visą tai nėmė jokių papildomų pinigų.
Na,
tiesiog gera valia jisai, reiškia, norėdamas parodyti, kaip jo šalyje, vat viskas ten yra ir taip toliau. Bet iš principo, kokį dar aš įspūdį susidariau, kad tai yra tokia tinginių šalis vis dėlto. Ta prasme, didžioji dalis tų žmonių, kurie nedirba aptarnavimo sektoriui, tai ką jie daro? Jie per dieną sėdi kiemuose, ar ne? Sėdi kiemuose ir žiūri šiukšlių krūvas. Užuot tas šiukšlės kažkaip prasišlavė.
Gal dėl to socialinio realizmo?
Dėl socialinio realizmo, dėl to, kad ten karšta, dėl to, kad matyt, kai karšta, nelabai norisi kažką veikti. Bet iš principo aš padariu išvadą, kad tokiam kontekste Lietuvė atrodo labai darbšti tauta. Tikrai, nes, nu, tikrai aš prisimenu savo šviesios atminties ten ir babą, kuri, žodžiu, kiekvieną dieną jinai moteriškė, tai šluodavo kažką, tai griebdavo, tai sniegą kasdavo, tai dar kažką. Ten žmonės tiesiog sėdė, jie nieko nedaro.
Jiem nesvarbu, ar
jiem nesvarbu, jie turi mobilų į telefoną, nežinau, kokiais būdais gauta. Internetas ten veikia puikiai, ir žodžiu, jie va čatina, va, tarkim, ar ne, daugiau nieko nedaro.
Na va, tai apie tą čatinimą ir internetą tuo ir baikim. Ačiū, Aisti, kad jūs čia buvote mūsų laidoje. Papasakojot apie tokią...
Aš tai noriu visus pakviesti lankytis Centrinėje Amerikoje, nes ten yra labai daug įdomių šalių. šalių. Sekantis mano maršrutas bus į Gvatemalą kitais metais.
Na va, jau suplanuota netgi taip. Linkiu geros kelionės jums.
Ačiū.
O mėly klausytojai, primenu, kad pas mus buvo Aistis Mickevičius. Tikriausiai iš balso jau pažinote, bet vis tiek turiu pristatyti. Ir dar mūsų laidas galite rasti žinių radio archyve žiniuradijas.lt arba klausytis ir žiūrėti per programėlę. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Ačiū, kad klausėt. Iki.